Yeah, I'm good, it's nice. Nå blir det en ny podcast på engelsk, Petter, for nå kommer Jaden, the skillful Canadian.
The Jaden is here.
The Jaden is here. Tidligere Rosenborg-sjef Nils Gutle, hva har du på Jaden Nelson?
Ingenting.
Hun tenkte samme som meg, Nils.
Ja, men skal vi stoppe der da bare?
Nei,
det klart. Vi må jo snakke om Jaden.
Selvfølgelig, ja. Nye spillere på gang på Rosenborg, og det stas det. Spennende, eksotisk,
Kanada,
og kanskje litt overraskende, kan man si det også.
Kanadenser, kan man si det?
Kanadenser.
Det vel ikke lov. Men etter det vi erfarer, altså omlag 8 millioner blir klar denne onsdagen vi spiller en podcast. Rosenborg drar på treningsleir i Marbellen i morgen, og vi regner med at Jaden Nelson er det, men 20-åring da, som omtrent koster 8 mil, så de helt åpenbart kommer til å satse hardt på. Det er sånn videre salgspotensial spillere de har kjøpt her, Petter, det kan vi jo si.
En om de treffer like bra som på Kasper Tengstedt, det gjør man jo svært sjelden. Det skal sikkert Nils snakke en del om også. Han har vært med på å hente en del spillere til Rosenborg, men ja, det ser ut som en slags, ikke en ny strategi, men en helt klar strategi i hvert fall å prøve å finne gull, og så får man se om man har klart det noen gangen her da, i Canada.
Ja, og så bare ta det veldig kjapt av mandag, så kunne adresseavisen avsløre at Rosenborg jakter da den her 20-åringen Jaden Nelson fra Toronto. Onsdag var han altså på plass i Trondheim. Vi tog akkurat et bilde av med thumbs up i dag. Han har ikke signert sånn
for... Ja, for du rakk bare ett bilde.
Ett bilde, det var veldig bra.
Ja, det var
for alle mine bildekritikere der ute, jeg tok ett bilde, det var veldig bra.
Ja, det var det.
Og det er jo en veldig... Men han blir jo klar i løpet av dagen, og det er jo spennende. Det må jeg jo kunne si.
Absolutt. Du skrev at han var spiss første gangen, men har fått litt pepper for det.
Korrekt.
For han har spilt ganske lite spiss.
Ja.
Han har spilt mest venstre kant.
Ja.
Og så kan det jo hende at han for eksempel kan fylle en rolle som Carlo Holse-aktig har.
Ja.
Og så en og en litt sånn type. Han kan spille litt overalt.
70 kant, 25 indreløper og 15-10-15 spiss, hvis ja. Det blir en nok prosent. Det har vel vært til nå. Og så er det ikke noen Rodda-spiller. Altså, han har vært ønsket i Belgia. Han har vært på trent med Anderlecht og ikke blitt noe av. Han var nære ved å komme i en kant kanadiske VM-troppen før jul. Så det her
er et ord jeg liker ordentlig godt da, i beskrivelsen av han.
Ja.
At han er lynhurtig.
Ja.
Fordi det er, du skal ikke undervurde det, og kanskje er Rosenborg-laget litt tregt, så det er fint hvis du kan få på litt tempo.
Men nå har du jo, slik jeg har forstått, det internasjonale overgangssiden, du stengte jo 31. Og det her har pågått en liten stund, forhandlingen her. Du kan jo ikke si så mye om unge lovende Jaden her, Nils, men en sånn forhandling, hvordan foregår det når du skal kjøpe fra et land langt der borte?
Nei, det vet jeg ikke helt. Det er veldig mange måter å gjøre det på. Det kan være direkte kontakt med klubbene, eller det kan være agenten i bildet. Så i det tilfellet så regner jeg med at han Mikke ikke har vært i Kanada.
Men er det det som er fasiten, at det ikke er noe fasit? Det er liksom en ny historie hver gang?
Ja, det tror jeg sånn som jeg husker det. Altså, alt fra John Carter for eksempel, så kom jo Valencia hit og satt seg ned og vi forhandlet. Og andre ganger så er det jo agentene som styrer veldig mye av det, og de lever jo av å flippe spillere, ikke? Så... Nei, jeg tror ikke det er en sånn fasit. Det er mulig at det er det nå, da, men det må jeg spørre ikke om.
Ja, men hva, altså, du var jo med da kjempelenge. Vi skal snakke masse om det, men mest spesielle du var med på, altså ta Karreven da, da kom Valencia oppover da, med flygplan.
Det kom jo først en amerikaner som påstod han var agent for Valencia og satt seg i resepsjonen på Hotel Phoenix på torget, og han skulle da inngå avtale, men vi så jo ingen grunn til å snakke med han. Hvorfor skulle vi snakke med han? Så da kom jo Valencia da med han CEO-en og sjefen da. Vi møttes ja, tror jeg, på Værnes og begynte å diskutere. Jeg husker det var på en måte sånne forhandlinger, liksom hva du startet med på en måte, liksom at du setter opp noen sånne stolper, og det som var viktig for oss det var måten det ble betalt på, sikkerhet for pengene, husker jeg. Og selvfølgelig et beløp, men altså jeg tror han 25 ganger snakket om at de hadde noen sånne spesielle veksler i Spania som var veldig bra i noen banker der så bare jenta og sa at vi måtte enten ha cash eller en bankgaranti fra en banks ja, AAA som det heter, men det måtte sies ganske mange ganger da.
Ja.
Men den salgsummen var i dollar?
Den var i dollar, ja.
Hvorfor var den det?
Nej, du spurte ju mig om det ja. En dag, men
jag tänker att du hade haft möjlighet att tänka lite över det, för du var då lite sån, är inte helt säker.
Nej, jeg er ikke. Jeg tror det må være noe de sa, så altså at, de, at det ble dollar. For det, naturlig ville det kanskje vært i euro og sånt, men det var jo ikke så vesentlig egentlig. Vi handler jo alltid i som oftest i en annen valuta da.
Så, men det ble 9 millioner dollar, sorry, og 1 cent, var det?
10 cent.
10 cent.
10 cent, og det fikk du lagt på tuppen der.
Ja.
Det var skuttelhumor, tror jeg, på toppen der.
Ja.
Det står i kontrakten. Så ble det litt problem når jeg skulle betale et avdrag på 6 millioner, altså 2/3, så ble 6 millioner 0,06667. Det står i kontrakten nå da. Men da ble vi enige om at vi fikk de 10 centene cash da.
Ja.
Ja, så det fikk vi. Ja.
Og den kontrakten har du hjemme?
Ja, den henger på veggen.
Den henger på veggen?
Ja.
Har du flere kontrakter hengende på veggen hjemme?
Nei.
Så den står litt ut, den historien her da, fra mange av de andre?
Ja, det var jo litt sånn morsom historie da, for det ble utfordret på om vi kunne få mer enn 9 millioner da.
Ja.
Ja, det må vi se om vi kan få til. Så vi... Så kan vi få 10 cent til, og det var greit da.
Og så regnet vi på nåverdien av de her 9 millionene, ikke sant? Og da kom vi på et beløp som er høyere enn det Rosenborg nå fikk for Kasper Tengstedt til Benfica. Så du har den fortsatt. Du har rekorden, Nils. Det...
Ja, det er jo ikke så viktig, tenker jeg da.
Nei, men nå kan vi jo ta det når vi først er det, fordi at nå har Rosenborg kjøpt den her Jaden for en sum som de håper de skal mangedoble i løpet av ganske kort tid, sant? En ung, spennende spiller med et stort videresalgspotensial. Det er jo veldig sånn, uten at vi kan vite hvorvidt han her er like god eller har samme potensial som Jo Karev, det er jo ikke helt ukjent da. Dere kjøpte Jo Karev for over 20 millioner i sin tid, og det var jo rekord i norsk fotball og rekord allstand. Hvor vanskelig eller lett var det den gangen å handle så dyrt?
Nei, det var ganske tøffe forhandlinger det med Vålerenga. Knut Skoglund tror jeg som den gangen hadde den kontakten og håndterte det da, og et... mye frem og tilbake så kom han jo hit. Han hadde jo, han spilte vel for Vålerenga i 97-98 i kvartfinalen i kuppen og kuppen mot Besiktas, han gjorde det bra. Så jeg husker ikke helt hvordan Vålerenga gjorde året etterpå, men Drillo var der, men Drillo gikk derifra, ikke det? Så jeg husker vi slo de 5-0 i en seriekamp, og ja, de fikk jo godt betalt, jeg vet ikke hvordan det var med økonomien der, men jeg tror det var 24 millioner pluss en ganske bra videresalgsklausul, så det ble jo en kjempebusiness for Vålerenga det der totalt sett i løpet av det året.
Og for Rosenborg?
Ja, ja, absolutt. Men igjen, det her med kjøp og selge spiller, liksom at det begynner å bli business, det er litt synd at det er sånn, for det er jo kanskje det å ha det en stund i laget og utvikle laget og vinne fotballkamper som er viktigste.
Men det er jo, vi står jo midt oppe i det nå, det er jo en kjempediskusjon i norsk fotball nå, det har gått spillere dyrt fra Kasper Tengstedt, det har vi jo nevnt, men det er jo flere, det er jo Fofana, du har de her buda på Bodøgrens spillere, og så videre, og så videre. Samtidig selger, eller kjøper Molde da, Veton Berisha for 37 millioner. Hva tenker en gammel fotballleder om det?
Nei, altså jeg tenker jo at det sånn generelt sett, det er blitt alt for mye penger i fotball da, og det har vi på toppen av pyramiden, sant, med penger fra Midtøsten og Russland tidligere og USA, og det er blitt, ja, litt for mye big business, synes jeg da. Og det at spillere kan tjene en milliard i året. Men det er jo bare sånn, det er liksom, det er mulig å komme tilbake til sånn det var. Jeg tviler på det.
Men har ikke du egentlig alltid tenkt at det var sånn det kom til å bli? Jeg mener, husk deg som Rosenborg-leder, så snakket jo du veldig mye om England. Det kommer til å bli Norge som det er England. Vi er bare 20 år bak, på en måte. At det var krystallkula di, på et vis?
Ja, og det har jeg sagt hele tiden. Sånn er det jo nå også. Så kan jeg jo si om det er bra eller ikke. Da. Jeg mener jo ikke at det er så bra, men at det kommer til å bli sånn. Og på kvinnesiden så kommer det til å bli akkurat likt. Altså veksten på kvinnesiden kommer til å være mye større enn veksten på herresiden de neste årene. Mm.
Og vi ser jo deg ganske ofte, vi skal tilbake dit, for at du er det Rosenborg kvinner som fant det, jeg opplever det du bruker mest tid på selv om dagen, mer enn herre i hvert fall, der jeg fysisk ser det, mer.
Ja, det er helt korrekt, og jeg sitter jo i et kvinneutvalg da, med noen av de gamle styremedlemmene som på en måte er en sånn dugnadsgjeng og hjelp rundt i.
Mm.
Og så er det jo litt sånn at det er treningsstudier der ute som jeg går og trener på og kombinerer litt med og snakke med folk og fange opp litt. Og det på brakka er jo etter at de begynte å spise middag eller mat, så er det blitt mer lukka. Sånn at det er ikke så lett å så bare gå inn der for folk, vil jeg si. Det merker sikkert dere også.
Kanskje ja, men kjenner du på det da? Altså, vi kan kjenne på det. Altså, vi får ikke lov til å gå inn, punktum. Men kjenner du også på det? At
vi får vel lov, men det ikke
så... Ikke inn på nei, spisesalen.
Mens jeg spiser, nei men...
Ja, for vi får gå inn, ja.
Terskelen altså, er kanskje blitt høyere enn
det var. Det er mulig noen misforstår, men ja.
Ja, nei, men det er jo på grunn av... det var jo covid og sånn, så er det jo blitt mer lukket, og det er jo klart at Nisane, han kunne jo komme dit, og han hever jo alle lov og regler, men jeg føler jo det at... Er det sånn, så er det sånn, og da må jeg på en måte respektere litt, selv om jeg kanskje kunne ønske seg at det var sånn som før. Men jeg skjønner jo at det er grunner til det.
Ja, vi skal snakke mye om det her, som sagt. Men det var Jaden, og nå snakker vi om den første, for den første var da direkte sammenlignbart, kanskje ikke, men midtstopper på Odda. Stemmer det?
Jeg spilte på Odda, ja, og ja. Midtstopper. Og, ja.
Men det er ikke først og fremst derfor du er her, Nils. Vi skal innom det.
Det
og, nei, vi tar det nå. Vi tar det nå. Var du god?
Andre jeg var ganske god, men jeg var kanskje ikke kjapp nok til å ta det store steget.
Dette er nivå 3, sant?
Nivå 3, ja.
Ja. Det er ikke så verst det.
Neida. Det var omtrent på ditt nivå, ikke da?
Ja, og det er ikke så verst det.
Nei.
Og det er langt over mitt. Jeg tror jeg var litt over nivået. Det tror jeg.
Det er jo ingen empiri da, som kan... Men du spilte stopper og var ivrig, og så flyttet du til Trondheim. Og da la du opp det, eller har du spilt i Trondheim også?
Jeg spilte på NTOI da, i den tiden jeg var på høyskolen. Og litt hjemme på sommeren da, det var mulig å spille både her og der. Og etter høyskolen så var jeg i militær en liten stund, og så spilte jeg på Strinda i 3. divisjon i 5-6 sesonger. Da spilte jeg både midtstopper og spiss. Et år som spiss, to skårer. Så da spilte vi en sånn serie her i byen, og det var litt som bohemlag Strinda den gangen. Det var jo det eldste laget i byen her, da, fra 1898. Men når sommerrestaurangen åpnet, så gikk det litt ned av hvem resultatene. Vi havner som nummer 2 eller 3 veldig ofte. Men det som er litt interessant med den gjengen som spilte med på NTH, da, vi har holdt sammen helt til nå, og møtes en gang i året, og jeg er yngst.
Ja, jeg hører du si NTHI da, det er ikke NTNUI, det er NTHI.
Det er NTHI, ja. Jeg gikk på NTH. Jeg gikk ikke på NTNU.
Nei, det er opp.
Så den gjengen møtes, det var cirka 20 stykker, og sist var det i samling i Stavanger i september, da var det vel 16 stykker som var der, og det er liksom den garderobefølelsen de må. Jeg synes jo at det ser så dumt ut da, å spille fotball med folk som, det er jo gå fotball, det kunne jeg egentlig begynt med det, sånn som de har gjort på veteranlaget da, men det er liksom den der garderobekulturen og en pils i garderoben etterpå, og så er det banketter og det samme talene og samme dumme vitsene.
Så spiller du fotball først, og så tar du en pils i garderoben, og så kjører du og løper.
Ja, fredag møtes det, og så er det treningssamling da, så er det en kamp.
Treningssamling?
Trening. Og så er det kamp på lørdagen, og nå har jeg faktisk gitt ut en bok nå, om 50 år med fotball og kameratskap som kom nå rett etter jula med den gjengen som har skrevet med, dokumentert alle samlingen og alt som har skjedd i en så tjukk bok.
Ja.
Opplagt på en 4-5-6 tusen da, sikkert.
Opplagt på 20 tusen.
Jeg tror det begynte med 10, men det var jo snakk om et par hundre.
Men altså, jeg skal bare få satt det, altså Nils Skutle, styreleder i Rosenborg fra 93 til 98, daglig leder i Rosenborg fra 98 til 2011, og har suttet flere utvalg etter 11 år, blant annet i ESA, og det her er UEFA for klubbutvalget i UEFA, men nå fikk vi snakke litt om Odda.
Det er litt feil. ECA er klubbenes egen, altså European Club Association, og jeg har ingenting med UEFA å gjøre, selv om de har veldig tett samarbeid med UEFA.
Ok, ja, bra du sa frem det. Det hender vi tar feil, skjønner du. Men vi går litt videre, for vi skal snakke om det her etter hvert. Det er en del, vi har en del spørsmål. Men den andre blir da meg, og jeg har da en It's a confession to make. Ja. For jeg har nemlig vært nære ved å drukne sønnen til Nils Gutle.
Ok.
Lars.
Det gikk bra da, heldigvis.
Ja, jeg hadde ikke søtt og sagt det her hvis det ikke gikk bra.
Nei.
Men det her jo da i 2011, siste året til Nils da, på treningsleir et eller annet plass, Gran Canaria tror jeg. Lars var vel 3-4 år, kona mi Anna jobbet i Rosenborg, og datteren vår lekte da med Lars, den var jevn gamle.
Ja.
Så var det bassenger på Rosenborg-hotellet, og jeg, hadde noen, jeg var jo profesjonell, så jeg bodde jo på et nudisthotell lenger ned i...
Selvsagt.
Ja, så jeg hadde ikke noe, bodde jo ikke på Rosenborg-hotellet.
Nei.
Du har ikke noe oppførelse
Nei, bare
til nudisthotell? Ingen...
jeg kødde alt for mye med det allerede.
Ja. Ja. Og godt internett der. Men skal jeg hoppe i bassenget, og så han Lars tok tak i badebuksa mi bak på ryggen,
ja.
Så ble han med under, og da var det kokte bra i huet mitt noen sekunder. Han måtte ned på djupet der og dra opp gutten, og sette den på kanten og tørke opp den, rett og slett.
Ja.
Gikk bra. Jeg vet ikke om du fikk det med den gangen.
Jo, jeg vet at jeg var borte og møtte noen andre, og fikk jo høre om det. Jeg har jo tenkt på det noen ganger, liksom, altså, helt hva som skjedde, og Takk for at det gikk bra, så jeg får litt, sånn hetta når du forteller om
ja,
det.
Men Lars jo en 2006-modell som spilte på Freidi.
Ja.
Vi jo en fotballpodcast, og han har jo spilt, har han lagt opp nå?
Han har lagt opp nå i fotball, ja.
Ja, men han har spilt med flere av dem som nå i det her Rosenborg 2006-kullet, som et spennende kull, han keeperen blant annet, stemmer ikke det?
Keeperen, ja, han står i mål på gutte 16-laget Håkon, han spilt med, og... Og han har spilt mot Nypan, tror jeg. Han,
ja, alle år.
Ja, på, ja, spilt mot de da, på fredag.
Men det går bra med Lars i dag. Og den tredje, Petter, det deg. Du har vært og møtt Kåre, du.
Ja, Kåre Milsen er tilbake i byen for Ranheim. Og vi var utover en runde når Jon Hovsæter signert, og de spilte sin første treningskamp mot Rosenborg 2. Hva vi gjort ble vel det. Og da slo det meg egentlig hvor spennende det er at Kåre er tilbake i byen. Det tror jeg mange som har savnet han, rett og slett. Så det trengte å si noen ting om Rosenborg for å bare fastslå det, at mange har savnet Kåre Ingebrigtsen. Så det er spennende å se hvordan det blir med Ranheim og Kåre. For tilsynelatende så ser det ut som en veldig god match sånn innledningsvis her. Litt sånn kjei treningsgruppe. Jeg har vært igjennom litt sånne kjeie perioder, så kommer han inn med godt humør og med... Alt det Kåre har å tilby, det kan bli en spennende match, det blir jo spennende å se hvordan det faktisk går når serien drar av gårde, men det kan jo bli vanskelig å la den Rosenborg-biten bli liggende helt da, hvis for eksempel Ranheim kommer veldig godt i gang med serien i år, og eventuelt Rosenborg skulle starte litt trått, så kan det jo hende at det noen som interessert å diskutere det der igjen, men spennende at Kåre Ingebrigtsen i Trondheim.
Er du enig?
Ja, absolutt. Han hadde jo en fin periode fra 14 til 18. Så han nok sikkert ett mann på ett plass der ute. Og Ranheim er vel litt sånn som Sogndal, topp 20, litt i toppen av heter det, Adekko-ligen, Obos-ligen.
Obos.
Vært ute en stund, skjønner du, husker du, så det
Obos. Det tippeligaen og Adekko-ligaen.
Jeg sier tippeligaen og Adekko-ligaen.
Ja.
Ja, og kanskje opp i Eliteserien.
Ja, på Eliteserien. Men vi skal jo sende match på fredag.
Ja, det skal vi. Ranheim mot Stjørdals-Blink. Da kommer jo den første lille testen på hvor Ranheim står akkurat nå. Men har jo en litt voksne spillere, Ranheim, som trenger å bli blåst litt liv i, og har også ganske mange unge spillere som trenger å ta et steg. Så det blir spennende å se hvordan Kåre får dreisen på det der. Og så er det også litt spennende å se. Altså, mange av dem som nå synes det litt morsomt at Kåre tilbake i Trondheim, det jo godt voksne mannfolk som også sitter på en del, sannsynligvis for Ranheim, har litt interessante pengesekker, som eventuelt nye sponsorer og samarbeidspartnere. Spennende å se om det kan også gi en effekt for Ranheim.
Så handler alt om en ting, og det å vide fotballkamper.
Det er så enkelt som det.
Uansett hvor det er i verden. Men, det gjør det. Som sagt, vi snakker masse om Nils her, et stort stykke Rosenborg-historie som har sittet sammen med oss denne onsdagen i februar.
Ja, det egentlig en grov tjenesteunnlatelse av oss at vi ikke har invitert Nils før.
Ja, men Nils har tenkt å modne situasjonen, så vi tar det etterpå.
Ja, ok.
Det har vært mye medvin i perioden til Nils i Rosenborg, masse medvin, ja. Men vi har også hatt våre runder,
ja, vi har
både i adressa og med skuttelom med Rosenborg og alt. Så, men vi starter litt med Rosenborg per nå, for helt først, altså onsdag signerer altså da, Jaden, som vi kaller den, på fornavn og tidlig. Torsdag drar Rosenborg til Marbella i Spania, og der skal ting spisses, færre bytter, mer tydelig elver. Og så tenkte jeg skulle høre litt, har du sett noen treningskamper enda du?
Nei.
Nei. Så du egentlig utlatt av diskusjon som
skal... Jo, jeg så Tromsø. Det gjorde jeg, ja.
Det var 50% av kampen så... har du sett da. Ja. Ja, ikke så verst det da. Det ikke så halvgjerlig det.
Nei, det var bare på Koteng, og så jeg må tenke om det var kvinner. Så, og det var jo ikke noe sånn spesielt... god forestilling den første gangen var litt under par.
Ja, det er lov å si at det var trurig.
Ja.
Og så var jo vi i, jeg var i hvert fall på Levanger, eller på Levanger, så på Kyrksetrøra så mot Levanger, og det var to sene golder der, og også litt trurig må være, men skal vi driste oss på, mot Stabæk og Sandefjord, to matcher, da skal Rekdal toppe spisselaget. Hvem starter?
Ja, du kan begynne da.
Nei.
Så kan jeg eventuelt komme, altså, men det er forskjell på hvem vi tror starter.
Ja, hvem tror vi starter? Hvem tror vi Rekdal nå mener nærmest? Det er jo det det handler om her.
Ja.
Hva vi mener er ganske, det er ikke så relevant, tenker jeg, heller.
André Hansen står i mål.
Ja.
Leo Kornik spiller høyre wingback.
Yes.
Så spiller sannsynligvis Erlendal Reitan høyre stopper.
Ja, han har vært en av de bedre, synes jeg, da, de to matchene her.
Ja, og så spiller helt sikkert Markus Henriksen i midten.
Ja.
Og så spiller sannsynligvis, skal vi kalle han Ruben, eller Ulrik?
Nei, vi kaller
han
Ulrik.
Ulrik, ja. Ja. Utegår Jensen venstre, fordi han er på en måte den venstrebeinte stopperen de har letet etter.
Ja.
Kanskje uten å ha brillert og imponert så voldsomt de to første treningskampene.
Han må begynne å spille ball med fremover. Det tror jeg er et nøkkelord.
Står på kula.
Ja.
Sender den bakover,
trygg,
innover.
Trygg defensivt, men forløpig forsiktig fremover.
Hvis det er sånn at han har en så bra venstrefot, så bruker. Vil vi se den snart. Ja. Så, og så er det en hard fight på siden.
Ja.
Men det kjennes som om Tagset har et lite knepp å gå på, eller? Eller?
Det kjennes ut som han i hvert fall leder kampen, ja. Synes jeg. Tryggere defensivt, og så er det Pereira som pisker legga, men som da er litt liden av kanskje det forløpig, vi får se han vært nå. Det var jo Pereira som ble brukt som stopper nå på Levanger, jeg vet ikke, det er jo kjempeartig for han spiller noen gang stopper, men jeg vet ikke om det er en sånn superstyrketegn for, med tanke på wingbackplassen, at han blir bare dyttet ned som stopper, en sånn, som en sånn løsning når Ulrik må av. Midtbanen.
Ganske tøft duell ser det ut som mellom Santeri Venninen og Børke E på ja. Den sentrale plassen.
Ja.
Og så har han jo snakket veldig mye og veldig positivt om Sverre Nypan. Nå kunne han være med sist, men han er nok først i køa, tror jeg.
Det er, altså, nå er jo han Nelson inne, da. Så bruker jeg etternavnet hans. Han er, Jaden Nelson er inne, og han er fort en, et åpenbart alternativ på den,
tror
akkurat den venstre indre løperplassen. Nei, det vet jeg ikke, men akkurat slik det ser ut i dag, kanskje Nypan er først, og holder seg på Luringsen, han er ikke klar for C-start. Børke er sant, det er jo en 50-50-greie, tror jeg.
Ja.
Og på høyre så Siljan, synes jeg var meldt seg på mot Tromsø.
Bra.
Og så var den god første kvarter mot Levanger, og så var den borte vekk. Men det var ikke bare på grunn av Siljan, han ble jo heller ikke spilt. Men så han ligger kanskje foran Bjørlo da. Så Siljan, Børkeie, Nypan slash vår nye venn Nelson da kanskje. I front tror jeg ikke det er så mye å tenke på.
Ole Sæter
og
Stefano Vecchia.
Ja. Kristall skåret sist, men det virker som at det er ganske bestemt duo i front. Har du din spill?
Nei.
Det kan ikke være slik at da du var daglig leder, så nei, vi skal ikke uttale oss så mye om det sportslige. Men nå er du ikke det lenger, nå kan du uttale masse om det sportslige.
Ja, men altså hvis vi ville ha noen til å spille, da brukte jo Rune Bratseth alltid taktikken og blant annet at han, hvis han ville at Ståle burde starte på venstrebekken,
ja.
Så sa han til Nils Arne på onsdag at du må ikke bruke en Ståle på venstrebekken. Gikk det to sekunder sånn. Ståle spiller! Så dere hadde jo hatt sjansen nå da, å få Rekdal hvis dere ville ha det laget her nå, så kunne dere bare sagt det på
ja, nei, ja, men altså,
motsatt, så hadde jo helt sikkert han gjort det sånn da.
Har, altså, det er jo litt viktig å si egentlig at vi har jo ingen agenda om hvem vi ønsker
nei, nei,
skal spille.
Nei, nei.
Bortsett fra at jeg har alltid har sagt at jeg synes det er mer stas med en trønder på laget enn som ikke er det. Hvis det er en jevn fight mellom to, og den trønderen til og med kanskje litt yngre enn noen alternativ, så vil jeg jo gjerne at den trønderske spilleren skal spille. Samtidig så er jeg jo ikke noen stor fan av å ha for eksempel utenlandske spillere som sitter på benken til Rosenborg. De skal jo være så gode at de da er dønn i elveren. Så flere hensyn å ta her, men det, likevel, det her er jo noe av det artigste en Rosenborg-supporter har å snakke om, ikke sant? Hvem skal være på laget? Hvem skal spille? Hvilken type trenger vi inn på laget? Hvor skal man forsterke det? Altså det her er jo det å være altså en som følger tett med Rosenborg og som lever med laget sitt og som, altså det her er jo temaet rundt lunsjbord rundt om i hele Trøndelag, bør det være i hvert fall
en observasjon
den dagen det ikke er, Nils, det er jo da det er trøbbel hvis folk slutter å bry seg.
Ja, det er det, men jeg er i hvert fall ikke så opptatt av de tingene der. Så Nils Arne sa jo mange ganger de siste årene at jeg tok aldri ut et lag uten å snakke med Nils. sånn. Nei, spurte meg aldri. Så det var mange illusioner, men jeg er ikke, jeg ser ikke så mye fotball. Jeg ser jo Rosenborg herrelag og damelag, men ellers så sitter ikke med disse kanalene og swapper og ser helt, jeg ikke.
Men en observasjon da, kan du gjøre, for nå har jo da med Jaden inn her, nå blander jeg, nå sier jeg Jaden av og til, og så sier jeg Nelson av og til, det er samme spiller.
Det går fint.
Så har jo Rosenborg 9 utlendinger, og det er maks hva de kan ha, melde på en elitserietropp på 25 navn, eller hva det nå er, altså hvis du har 10, så er det en som ikke får meldt på, og da får ikke spille i et antall perioder hvor du kan melde på en ny tropp. Og vi så jo Rasmus Widesheim Paul komme tidlig i dag, vi stod og ventet på Jaden da, for å få det bildet, sant? Og så kommer han, så kjører han, så går han på brakka, og så tar han bilen og kjører bort. Og da skal jeg være veldig, veldig rolig på å si at han kan ha fint ha vært med der trening nå, han er helt sikkert med der, og han kan fint ha gått tilbake til garderoben og skiftet blitt med. Men han er nå den åpenbare utlendingen som Rosenborg og alle mener må finne seg en ny klubb snarest. Så jeg er veldig spent på om han er med til Marbella, og hva de gjør med han på Marbella. Vebjørn Hoff er i samme situasjon som Rasmus Widesheim Paul, en spiller som de gjerne ønsker å se en annen klubb. Alle parter, Vebjørn Hoff selv, Rosenborg alle, men han er jo norsk, så der er jo litt sånn, det er ikke så kritisk som, da kan Rasmus nettopp det samme utlendinger, lide av det, den kvota.
Ja, og så er det vel sånn, eller bare sånn, nå at de har for mange spillere å ha med seg til Marbella,
ja.
Så noen vil ikke bli med ned dit.
Nei, det var litt sånn, det var noe Rekdal sa i går, litt sånn. Ja,
ja. Men hvis noen ikke blir med dit, så
har de flyseter da.
Litt dårlig tegn hvis de ikke får være med nedover, eller?
Ja, og det er veldig spent på, for den troppen tas ut den her onsdagen, og så ja. Er jo, når det podcasten spilles, så kan jo den troppen ha tatt ut. Ja. Men hvor tett var du egentlig på det sportslige? Du tuller jo med Nils Arne nå at du ikke var invitert, men hadde du noe du skulle sagt? Eller ville du, hadde du et ønske å blande deg inn, eller hvordan var det der?
Nei, jeg hadde ikke noe ønske å blande meg inn, men jeg var jo veldig tett på Nils Arne sammen med Rune og
Bratseth, ja.
Ja, og Knut Skoglund i den tiden, men jeg har liksom hatt noen formening om at vi burde spille med den, eller sånn, så det var hans gebet, men vi var jo veldig tett, men jeg kunne diskutere mange andre ting i fotball.
Men det var ganske korte kommandolinja, så det var ufarlig for deg å ta det opp med Nils Arne, du var ikke redd for at eventuelt, hvis du skulle ha noe på hjertet knyttet til en spiller, så var det ikke noe problem, eller? Fikk du beskjed om å holde kjeft?
Det gjorde jeg mange ganger, men jeg gjorde ikke det av den grunnen da, så jeg kunne jo få mye kjeft da, men altså det var jo mer, hva skal vi si, samtaler om mange andre ting enn akkurat fotball da, så det tenker jeg da, sånn som jeg husker tilbake. Og det og de tingene som jeg tenker mye på i dag, altså hva som gjorde at det ble så bra den gangen der. Det er jo ingen tvil om at Nils Arne var den viktigste og har vært den viktigste, men han skulle jo bli god han også. Og mange tror kanskje at han kom litt i 88, så var det bare, men han hadde jo vært der siden 1960, sant? Og gått en lang vei før han tok ut det her i full blomst, sant? Og han snublet jo en god gang fra 88 til 95, og liksom hva skjedde da liksom når det først lyktes, så jeg synes det er interessant å se litt på en del av de postulatene, så liksom hva legger han i det, og at han forstår det, tenker kanskje at den må gå litt mer tilbake og se på det, hva betydde det han sa, mer enn bare å si at han var kjempegod. Det var han, men hva var det som gjorde han? Det var god. Og jeg ser jo det at samhandling brukes jo, etter min mening, misbrukes jo veldig mye rundt omkring. Hva er samhandling? Og det er jo, Nisane pleier jo alltid å si at forskjell på samarbeid og samhandling er, for å høre for dere da, hva er det?
Det får du uttale.
Nei, det handler om å få den beste ut av den neste da.
Altså det han sa var jo at samarbeid er på en måte noe som er beskrevet i noen manualer, noe som de bruker veldig mye offentlig, sånn skal du gjøre det, og du skal ikke, mens samhandling, det er en indre følt glede av at du vil noe sammen med andre, altså den driven, altså å ville kontra å måtte, for hvis du må noen ting, så har ikke den driven som når du vil. Og det var han var rundt og hørte han holdt foredrag, og han han stod liksom en indre følt glede og holdt seg rundt hjertet. Og det var jo det han fikk til, sant? Og det var på en måte i hele klubben, altså, ikke bare på treninger, sant? Altså, men ellers rundt omkring. Og han var jo, Lisanne var jo en intellektuell mann og en pedagog, spesialpedagog. Og min gode venn Sigurd, som er lærer i Odda, han sier at spesialpedagog, det er jo hersketeknikk, sier han. Og det var jo mye av det Nisane gjorde, ikke bare inn i laget, men altså rundt omkring, sant, for å holde folk på tåhev og holde ned folk hvis de blir for høyt oppe, og trekke folk opp hvis de blir for langt nede. Masse sånn som liksom bare lå der, og som man var kjempe god på da, og det var ikke bare liksom i fotballaget, men i hele klubben, og det å kunne krangle, men alltid være enig ut av det, så det, og det var ufarlig å krangle, og han pleier å si, hvis ikke blir kalt idiot minst en gang dagen, så er det noen som er gærlig, sånn. Så...
Men det var kanskje litt situasjonsbetinget, jeg tenker at altså det persongalleriet som var der på Lerkendal, altså Bjørn Hansen må jo selvsagt nevnes,
ja.
Nils Skutle skal selvsagt nevnes, Rune Bratseth skal like selvsagt nevnes,
Knut Skoglund
skal nevnes, Nils Arne selvfølgelig, og så hadde du Sverre Brandhaug, og så hadde du etter hvert andre ledertrupper på laget også, Bent Skammelsrud, flere, som han snakket mye og ofte med. Så det, altså, Nils Arne alene hadde jo ikke vært Nils Arne.
Nei, og to som du glemte der, som jeg mener er viktige, Bjørn Rime,
ja.
Kjempeviktig, og Torben Aas, også med litt der... og humøret, og det å være kontant, og så det på en måte utfylte hverandre.
Men er det passé, altså i dag, så er det noe du savner i dagens Rosenborg, eller er det bare et tidsspill som var den gangen, og verden går videre, og that's it, sånn er det?
Ja, men altså, jeg er jo litt opptatt av at, altså, enten det er idrettslag eller bedrifter, hva er det som får det til å funke, og får det til å bli bra? Og det er jo veldig ofte sånn, enten et idrettslag, at du har noen eiere, du har et styre, og du har en daglig ledelse som skal utøve det her sammen med de som jobber der, sant? Og du er helt avhengig av alle disse her er gode, altså at du har gode eiere. Og Nils Arne pleide jo å si det, du vet at det er Nils Vidar, ikke noen årsmøteklubb, vet du. Det er da vi som er hver dag som avgjør om det blir bra.
Mm. Men Rosenborg er en årsmøteklubb.
Fortsatt det,
ja. Ja, men hva la han i det?
Mm.
Og når han da i 2009 på årsmøte, når det begynte å bli litt sånn som i Brann, så sa jo Nisane på det årsmøtet at vi er ikke noen årsmøteklubb. Og da ble han buet ut. Altså de da som elsker han og forguder han, de buer han ut for det. Og jeg tror at man forstår det han sa der. For hvis du skal ha... Den gangen så hadde vi et medlemsmøte hver 10. år. Nå har du jo 10 året. Og er det noe som tar klubben i riktig retning, eller gjør det ikke det? Og det å ha 650 på årsmøte og alle mulige, og ha medlemsmøte hver måned, er det fornuftig for fremdriften? Det er jo sånn at årsmøte skal jo velge et styre ett år, så skal de gjøre jobben sin. Har du en kontrollkomite som har mulighet til å gå inn og sjekke litt mer enn hva de kan gjøre? Og neste årsmøte så vil si, vi gjenvelger dere, eller vi skifter ut, eller vi gjør noe.
Er det en brandfakkel nå, Petter?
Ja, men det høres i hvert fall ut som en Nils Skutle som synes at Rosenborg nå er litt for mye en årsmøteklubb, da.
Ja, absolutt.
Du jobber jo sitt, ja.
Ja. Ja, og det mener jeg at den er blitt for mye lik sportsklubben Brann, og det er jo ting som jeg har sagt internt, og så eierne, medlemmene er kjempeviktige, men det er også å ta det ansvaret og sørge for, de har et ansvar i måten de utøver det eierskapet på. Og det å henge opp banner, Koteng idioter, alle idioter, og skrive innlegg anonymt og kalle folk for idioter, det er ikke noe positivt. Så de kan være med og ta den klubben her i riktig retning. Og hvis du ser på Molde og Bodø/Glimt, som er bedre enn oss akkurat nå, altså er det mye sånn støy med medlemsmøter og opprør og sånne ting der, så vidt jeg vet, nei.
Det er litt organisert litt annerledes også, da, med et AS og greier, Molde i hvert fall litt,
men det, ja, men det ja, så men... jo vi på, når vi satt og gjorde research til denne podcasten, Nils, så fant jo vi en gammel sak som vi hadde skrevet.
Ja.
Og da jo dagens gjest gått i gang med å jobbe frem en ny forretningsmodell for Rosenborg, sant? Da skulle du ha et AS.
Ja, vi har jo et AS. Mm. Altså, Rosenborg har jo hatt et AS siden 87, Rosenborg Sport AS. Så, men det viktigste er egentlig at, at eierne da utøver det eierskapet på en god måte. Og jeg tror ikke det at og det å ha en stor debatt om alt mulig hver eneste måned er det riktig. Det er mange andre måter å gjøre det på. Og jeg husker godt i 2008 når Terje Svensen ble valgt var eneste kandidaten, men de forlangte altså skriftlig avstemning bare for å vise at det var 210 som ikke ville ha han. Og hva er tanken bak det? Blir han tryggere på seg selv? Blir han satt i stand til å gjøre en bedre jobb med å gjøre det? Altså alle er jo avhengige av mestring og trygghet. Og er du først valgt å gjøre en jobb, så må du gi den personen størst muligheter til mestring.
Det er jo en medlemmers privilegium å komme med en motkandidat, da, eller komme med et motforslag.
Ja, men det skjedde jo ikke.
Det ble vel et forslag på en som ikke ville stille, da.
Ja, men det var ingen som... Det handler om mennesker der hele veien, og jo bedre styre du har, jo bedre mulighet er det for å få gode starter på fotballbanen, tenker jeg da.
Men nå er det i hvert fall 650 stykker som mener at du er helt håpløs når du melder det her, sant? De som var på årsmøte sist. Hva tenker du om dem? Altså, det du sier nå, du vet jo at det er litt upopulært blant medlemmerne i Rosenborg.
Ja, men skal jeg unnlate å si hva jeg mener for det? De mener...
Men hvordan forholder du deg til uenigheten? Hva er det de ikke skjønner som du har skjønt?
Ja, men hva er det jeg sier? Jeg sier at medlemmen og eierne er viktige, og de må ta ansvar for utviklingen av klubben. Og det å gjøre det på den måten jeg har gjort det siste året, er ikke noen god måte å gjøre det på, spør du meg.
Mm.
Og det kan jeg godt diskutere med de. Men jeg sitter jo som styreleder i en annen bedrift, og ser jo egentlig det med eiere, styre, de som jobber der, hvor viktig det var et godt samspill mellom alle, og spille hverandre god.
Vi tar det, altså, den, hvor er det?
Ja, akkurat nå er det et oljeteknologiselskap som heter Wellguard, som jeg...
Ok. Nei, men det er interessant, Peter. Ja, jeg tenkte vi skulle bare prøve å komme litt tilbake.
Ja.
Men det startet jo med Nils Arne, og nå er det jo drøyt år siden Nils Arne gikk bort, så det passer veldig fint at Nils kommer og setter Nils Arne litt i perspektiv igjen.
Mm.
Men vi var jo egentlig inne på noe helt annet, og det handler jo om hvor tett Nils var på det sportslige da han var dagleder. Men nå har jo Rosenborg kjøpt spillet for 8 mil. Hvis vi går på det da, for det, har du jo, det var jo du førstehånds på. Hva var liksom nivået før du måtte inn og tenke, nei, så dyrt kan vi ikke handle, så hvordan var du der? Hvis det Rosenborg bikket 10 mil, så måtte dagledelse styre inn, var det noe sånt?
Ja, styret satte jo rammer, var jo de som bestemte hvor mye du kunne bruke, så vi kunne kanskje til et sommervindu få 8 millioner til to spillere, kanskje, den gangen.
Ja.
Og så måtte vi håndtere, og hvis du gikk utover det, så måtte du ta det med styret. Men ikke ja, ofte med styreformann, så snakket han med resten, så det var ikke noen sånne store, tunge prosesser, men det var de som formelt sett bestemte det.
Ja, for eksempel da jeg skulle kjøpe Sebastian Prødel da, i 2010, det var jo en snakk om en 30 millioners handel. Hvordan fikk du grønt lys for det?
Det kom aldri så langt, hvis jeg husker rett, da, til at det lå et konkret forslag på bordet som jeg tar stilling til. Det var mer at han var en aktuell spiller, og det var diskusjoner, men jeg tror aldri det har kommet opp.
Det var skrevet 27 millioner, så det kan godt være at det var litt foregrepet.
Ja, men om det har stått i adressavis, så trenger ikke bety at det var noe sånn.
Ikke?
Det trenger ikke være det. Sånn som jeg husker det, men det er jo noen år siden, så jeg ikke sikkert husker alt riktig, men det var aldri så konkret, sånn som jeg husker det.
Ok, litt videre, for 15. mars er det årsmøte, Petter, og nå sitter jo Nils her, som har stått og fronta en god del årsmøter i Rosenborg i sitt liv. Han snakket om 2008-årsmøte i stad, som da var litt polsk krigsdag. Jeg husker godt jeg var der, jeg er på jobb, med Svensen og blanke stemmer og fullständig kalabalik, Morten Doktor som ikke ville stille fra benken og sånt. Men nå skal, i forbindelse med det skal det i hvert fall presenteres tall igjen. Og vi jo spent på Rosenborg-økonomien.
Veldig spent. Budsjettert med minus 10
ja.
I år.
I år eller
fjor? I fjor.
Ja, altså i fjor da blir det da. Og jeg tenker jo at basert på de uttalelsene vi har hørt fra Brakka, i hvert fall i siste halvdel av året her, så det jo ikke noe voldsomt sjokkerende om det tallet til dels ganske mye større. Vi vet jo ikke det nå, men...
Eller mindre, mener du?
Nei, altså, hva blir det da? Altså, et større minustall? Min, ja.
Ja, bare så jeg forstår.
Altså minusgrader, ja, det blir lavere.
At det større omkrets på det sorte hullet, da, for å si det sånn. Ja. Ja. Så det klart, det det knyttet stor spenning rundt.
Ja.
Så de pengene man fikk fra Kasper Tengstedt, de kommer ikke av før nå, ikke sant?
Heller ikke Nordholm-pengene.
Et annet regnskapsår.
Nordholm-pengene kommer også i 2023.
Ja.
Det 100, hvis den skal være litt utregnet, gått nesten 150 millioner da.
Ja, og hvis vi da også husker på de minustallene som Rosenborg har vært gjennom de to foregående årene før der igjen, så det jo nesten litt sånn make or break, virker det som at Tengstedt og noe av Holmpengene nå kommer på bok for...
Ja, minus 39 i 2021, og så var det minus 33 i 2020, det var jo et koronaår. Men hva tenker du om økonomien i Rosenborg?
Nei, jeg har jo skjønt at det var litt... Stusselig på slutten i fjor, da. Det har jo vært de koronaårene, og det har jo selvfølgelig gått mye penger bort i det. Og det de
fikk
hadde.
Litt kompensert også, da har jeg sett på kompensasjonstallene, ja, så det ja. Tallet litt sånn...
Ja, men det var jo, altså de minustallene var jo ganske godt påvirket av det, sånn som jeg har lest det som, men sånn som jeg oppfatter det nå, så har det jo da kommet inn eller kommet inn penger som gjør at den har handlefrihet, og jeg tror at de som er der uten, jeg kjenner ikke detaljene og jeg spør ikke og graver så mye, men at de ser litt lysere på livet nå.
Men tenker du at det en litt sånn spennende og litt avgjørende tid i så måte, sant? Nå har det vært gjennom 3 år her da, hvis vi da fortsatt ikke vet på tallet fra i fjor, men vi kan bare slå fast at det 3 år med til dels ganske hevige minustall. Og så man omtrent på ondskrapa, og så kommer det inn et helt nytt regime på Brakka, det jo nesten bare nye fjester nå. Mm. Og så får man solgt Tengstedt, og så får man solgt Holm, og så har man igjen litt penger ute med, og så det på en måte starten på noe nyttaktig.
Jeg har veldig tro på de som der nå, absolutt. Snakket en del med de nye der, og jeg synes det virker veldig bra. Jeg merker jo det at når det salget gikk i boks, så stiger stemningen. Det er ofte likviditet som er utfordringer i bedrifter, og jobbe med uten at jeg kjenner detaljen i det, hvordan det var. Så er jo det slitsomt, og jeg tenker at det må være mye lettere nå å bruke energien og se opp og fremover. Og jeg har også tro på de trenere som der, og det sportslige apparatet der, så de må bare få tid til å jobbe videre og bygge, tenker jeg. Og også administrativt, altså at de litt nye folk inne som kanskje tenker litt nytt, og i hvert fall min oppfatning av de er at de er kvikke og raske og positive og flinke. Så,
men nå kom jo Berdal inn og beskrev at han tok over som dagleder i en klubb som, som har en solid økonomi. Det går jo an å diskutere om det er et sitat som står seg, men det var jo delvis fundert på at man hadde denne gulltomta, ikke sant? Og for deg som er gammel sjef på Lerkendal og har litt peiling på sånt, hvor altså det litt skummelt å støtte seg så hardt på en skråning hvor det tidligere sto en klokke?
Men det er jo sånn at det er jo den løpende driften man må på en måte prøve å ha i pluss, og at den likviditetsmessig...
Likviditet er penger på bok, sant?
Likviditet er penger i banken. Og så har du det, så er jo det på en måte de eiendommene som en har der, som en fikk etter den stadion, avtalen vi bygde stadion, der hvor Scandic Hotel ble bygd og ble solgt, og klokkesvingen var jo en del av den dealen der da. Og alt det andre som ligger der er jo verdt enorme summer, men altså du kan ikke altså det å tenke at sånn som City og United, altså penger fra Qatar som skal betale mye, vi kan ikke det er ikke bærekraftig i det hele tatt. Sånn at det må jo på en måte være en sikkerhet en har. Og så må jeg jo prøve å få inntektene til å matche de kostnadene vi har. Det er jo kostnadene, spesielt på sportslig, som har galoppert i fotballen enormt.
Men også sånn her, for at hvor vanskelig er et fotballbudsjett da? Altså, vi skal jo ta det, og du har jo presentert minusbudsjett som dagleder Rosenborg, du har flere ganger, ganske til dels store også. Hva er det som er så vanskelig med det? Er det rett og slett spillerstallen, verdien på det? Er det, hva er greia?
Jeg synes ikke det er så vanskelig. Men det er jo klart at når du kjøper spillere og kanskje cash ut 100 millioner et år, så får du resultatmessige konsekvenser av det, og to og tre og fire, ikke alle forstår det. Men det er jo likviditet som til syvende og sist. Altså, jeg sitter som styreleder i det teknologiselskapet, og vi utvikler en del avansert teknologi, men det eneste du ser på er likviditet.
Ja.
Jeg vet nesten ikke hva resultatet sånn formelt sett på bunnlinja var i fjor og i forfjor. Det eneste du må ha penger i kassen til å gjøre jobben.
Ja.
Det er det eneste som teller hele veien.
Og når Rosenborg da ikke har penger i kassen,
blir stresset da.
Hva gjør det med klubben?
Jeg var jo så heldig at jeg ikke opplevde det før på slutten av 2011, men da visste jeg at det lå 70 millioner som kom inn der helt på tampen, sånn at...
Ja, det var hotellet.
Det var salg av hotell, og det var jo ting som jeg jobbet med i flere år da. Men det er klart at hvis det er anstrengt likviditet, det er alltid slitsomt det. Og det er jo det mange folk i Norge sliter med nå, ikke det? Jeg vil lese om hele tiden, det er jo... kan ha godt eie en leilighet og være rik, men hvis ikke du har penger til å kjøpe mat for, så er, eller ta de kostnader, det er jo det som er slitsomt. Akkurat på samme måte er det en klubb og en bedrift. Og det er jo klart at det som har skjedd nå, må jo ha løsnet veldig mye på det, og må være utrolig. Jeg tenker at de har pustet godt ut og synes at det er kjekt, og det synes jeg er kjekt også.
At de fikk solgt i spillerne,
ja. Ja, altså det er jo det med han Tengstedt. Altså han var jo nesten, så jeg tror at det var mulig at det kunne komme noe sånt. Altså hadde ikke han kommet i fjor, så hadde vi neppet tredjeplassen, hadde vi det.
Nei, jeg rister på det.
Så det ble jo litt sånn Karev-historie på en måte, sant? Selv om ikke Jon Karev var så viktig for det gull i 99, men han var jo viktig for det som skjedde i Champions League. Og så gikk han jo, det var umulig å stoppe det, for når det var så mye penger og spilleren vil, og det samme med Tengstedt og sånt, altså, så det er jo litt synd at du kan ha det så kort tid, men jeg er glad for at han kom da. Hvis ikke han kom, så har det, ja.
Men du, som sagt, du har vært med i gode tider, og du har vært med i dårlige tider helt mot slutten. Har du gjort noe du angrer på?
Sluttet litt før.
Du har vært litt for lenge?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, altså jeg synes det, altså på slutten i liksom 2008-2009 og der når Knut var borte, gikk bort alt for tidlig, Nils Arne var borte, Rune var borte, så synes jeg det var litt vanskelig å drive og på en måte gjøre den jobben jeg skulle gjøre. Men så hadde jeg hadde jo en avtale i 2004 hvor jeg gikk på videre mot at jeg kunne slutte i 2011. Det å gi avkall på den avtalen var jo, ville jo vært litt dumt, og så en stol kanskje løpe ut.
En gullkantet pensjonsavtale vi snakker om da, skjønner jeg.
Ja, dressen vi har vel skrevet om den og sagt at den var helt grei og ikke noe sånn spesiell, og det var vel det den var, men ok. Så det finnes jo mange mer gullkantet avtaler enn det, men det var i hvert fall nødvendig for at jeg skulle gå på videre den gang i 2004 utover. Men det var ikke så... Så jeg synes det var vanskeligere å være med og drive klubben, og jeg var jo enig med styret at jeg skulle jobbe mer internasjonalt og mer mot norsk toppfotball og mot fotballmedia, og at det sportslige ble litt slept litt mer, og at det bygges en organisasjon videre etter det som hadde vært. Så, men hadde jeg vært helt fri og kunne innfri den avtalen mye før, så hadde det kanskje vært klokt å slutte litt før. Tenker jeg.
Vi skal få etterpå, skal vi begynne fra i 93 da Nils tiltrer som styreleder etter denne Kemner-saken og det koket der. Vi skal innom da det kokte rundt Nils Arne i 93. Første saken han fikk i styrelederfanget var jo at spillerne ville få gi Nils Arne fyken. 98, gultida, og det han snakker om 2011. Men Petter, du har jo en spalte. Vi tar det først nå.
Det vi.
Ja da, hvor er de? Ja da, hvor er de nå? Hvor er de?
nå. Han fikk sin debut 31. mars 2008 mot Lyn. Det ble bare 7 offisielle kamper for Rosenborg, og siste kamp ble spilt 25. oktober 2009 mot Ålesund. Jukka Savolainen, hello, where are you and what are you doing now?
I'm back home in Helsinki and actually working here as a teacher in a sport oriented school. So what I do now, I teach kids more or less. And most of the days I teach them health science, but also sport and some football. I give them some football training for these football classes. So that's what I do nowadays.
I see. You came to Rosenborg and Lackendal after being impressive against Rosenborg for Tampere in the qualifications yeah. for the European League for Europe.
Yeah.
In your own words, how was your stay at Rosenborg?
No, actually, maybe this is a really good time for you to call me and me to speak about it, because it was actually big kind of black hole for me. For many years, and I didn't even understand what happened, because I kind of peaked that time when I came to Rosenborg. I did a great season back home in Tampere, and then I got a dream transfer to Rosenborg, and I even fighted my way all the way to starting 11. Okay, Alexander Tetti was that time injured, so there was a free spot for me, but I took it, and I felt really good. And like you said in the start, it was the first game in Lyon, and I kind of remember it was like in the 14th or 17th minutes when I got this permanent rupture on my ankle. And that time I didn't know that it was actually that my whole career was over on that blink of eye. So I used many years to had. I actually had a 3 operation and so many hours in a rehabilitation and stuff like that. It never came back to where it was, and I still had the problem with my left ankle. So my stay in Rosenborg was fantastic until my first Tippen League game. Actually, that's a story with the whole football career as well.
But you managed to get yourself to Haugesund. So even though you got injured in your first game for Rosenborg, you still kind of...
Yeah, at that time, because it was really rare injury. Even the head of the medical staff, I don't remember his name. He was the orthopedic. He had never seen injury like this, so that's why I flew all the way back to Turku to Sakari Oravin, who is one of the best with this kind of injuries. And he said that he has operated 3 of these kind of, and they have come up okay and came okay. I came back, but I had never the same left foot what I had right, and the problem was that I couldn't run anymore. I didn't have the same qualities on my left what I had on the right foot, and my strength, which was to be really quick in the movement, twist and turns, I couldn't do it anymore. So I could play still football, but I wasn't the same player, and that's why it kind of makes me sad sometimes to think that the people most likely evaluated me for the last 3 years what I just tried to came back first in Rosenborg and then a couple of years in Haugesund before I had to choose if I want to go again in another big operation or I stop. So thank God that time I said to myself, now I need to stop and do something else.
And then your name appeared last week in Rasmus Saga, because Santeri Vienanen was our guest, and he told us that you were his coach at HJK Helsinki, and he also said that you were an important figure in his career. It was kind of your advice that led him on the path that until now has led him to Rosenborg.
Hey, I followed his career. I remember Santeri really good, because he was on that team when I started to coach, when I finished my old career in the HJK. I was like under 11, I guess, or under 12 years old. And I'm not surprised that Santeri has came so far with his career because he had certain qualities what you need to have as a football player. And now I don't mean the how you juggle with the ball or how you shoot the ball, but I saw something with his mentality that if he wants, he can go really far with that. And I'm really happy because that he's there now in a fantastic club, and he did a great season back home in the HJK Helsinki, and I hope he can peak in the Rosenborg and not, and doesn't get injured like I did.
Hopefully he'll get more than 7 matches that like you did.
That exactly.
So, Juska, from your perspective in Helsinki, how close do you follow Rosenborg now?
I don't know if it's because what happened to me with the football, how he ended. I have stepped like 1,000 feet from football. The whole football scheme it's really small part of my life, and I will say never I come back to football. It might be that one day I'm coaching again, but at this moment, football is not a big part of my life. Jada, hvor de? Jada, jada, hvor de nå?
Hvor de nå? Ja, den litt lystlige jingelen passer jo litt dårlig egentlig på karrieren til Juska. Det var litt sånn lei
story.
Altså, rett og slett fotballinvalid, han, de facto, etter den første kampen for Rosenborg. Husker du Savlainen, Nils?
Ja, ja, jeg husker han første kampen i Tampere.
Tampere.
Slo de i.
Ja, det kvant i hvert fall. Det var en
3-1, kanskje?
Trekningen, altså kvaliken til Champions League 2007.
Men det ganske sterkt å høre han si «a black hole for many years», og at han fortsatt sliter med foten. Det er jo litt kjedelig, rett og slett.
Ja, det dessverre en del av idretten da, ja. Sånn er det nå. Men for temmelig nøyaktig 30 år siden da, i 1993, så kom jo Savolain, ble jo litt kort, litt sånn kult helt, litt kort kapittel, men da kom du inn som styreleder i Rosenborg, fikk et langt Rosenborg-liv. Nils, du kom jo inn i kjølvannet her, Kemner-saken, det kan folk lese opp på, men det var jo veldig kjapt, den rip i lakken for klubben da, detaljene husker jeg ikke, men det var jo beskyldninger om regninger på pølsepapir og bokettersyn og det greiene der. Plutselig stod det politi på brakka. Og så januar årsmøte, ekstraordinært årsmøte i Trinity, så kom du inn som styreformann. Du var jo ikke så gammel, du var jo ikke 40 år enda.
Det korrekt.
Hvordan var det? For det ble sett på her kommer en ikke-fotballspiller og ikke-Rosenborger inn som styreleder for klubben vår.
Jeg var jo den siste på medlemslista de fant og spurte da, så jeg pleier å spøke litt med det. Jeg har spurt mange andre da, men det var jo en sånn prosess da med og etter slutt sa ja til det, og husker jeg satt på årsmøte på Royal Garden med 400 medlemmer og TV som var på, så tenkte jeg, er det noe hull i gulvet her, jeg kan gå ned og stikke. Jeg synes det var litt voldsomt det jeg gjorde, men det var jo egentlig bare en ting å gå på sammen med styret og de som var der og ta tak i de oppgavene som lå der. Det var jo sånn at det sportslig sett så var jo i det beste laget i landet, og Nils Arne var der, sånn, så vi hadde jo et...
Tatt det dubbel i 290, sant?
Ja, og dubbel i 90 og 880, 5 år med. Så selv om jeg da hadde den Kemner-saken, så var jeg ganske stort krav da, så ville jeg gjort at klubben var solvent hvis den skulle betale alt det, så hadde jeg jo litt... penger i kassen, det var jo helt andre tall enn det nå da, men ja. Jeg opplevde jo egentlig at det sånn sakte, men sikkert kom i gang, selv om sesongen 93 startet med litt dårlige resultater, og de sa han jeg var litt usikker på hva det her var, men vi vant jo til slutt. Første gang jeg vant 2 år på rad. Og...
Jeg må jo stoppe deg.
Men hva var motivasjonen? Altså, det var jo et opprørt hav. Selv om det sportslig gikk bra, så var det jo kaos på kontorene. Hva var din motivasjon for å hoppe midt oppi døra?
Du kom fra bankvesen, sant?
Nei, jeg var leder for et IT-selskap.
Du kom fra IT-bransjen, sant?
EDB-gruppen Norge, hvor jeg var daglig leder for det da.
Men hva var din motivasjon for å ta på deg vervet?
Jeg var dum nok til å si ja. Jeg tenkte vel kanskje det at jeg kunne bidra da, så jeg hadde jo en... spilt fotball i alle og kjent jo litt av de folkene i Rosenborg. Jeg tror det hvis du reiser rundt i Europa og møter fotballledere, så er det noen som er fotballfolk og noen som ikke er det. Og det med garderobekulturen og kjenne det. Og så følte jeg jo etter hvert at Nils Arne, han kom jo fra en plass som Orkdal ligner litt på Odda, med litt av samme kulturen, så kanskje mange som tenker at Nils Arne og jeg var veldig ulike, vi var mer like enn ulike, egentlig. Så jeg synes jo det var egentlig ganske kjekt, det synes jeg.
Men du står jo midt i en storm i pøsten her, da, for at en måned før serieslutt, så får du her det brevet fra en, jeg vet ikke hvor bred den spillergruppa var, men ganske mange spillere som da sa at det her orker vi ikke lenger. Nils Arne er gått ut på dato. Ikke bare tar han mye plass, men de stilte også spørsmålet fotballfaglige kompetansen til Nils Arne Eggen, og det er munnet ut i rett og slett at vi får beskyldning for å være kritisk i dag, Petter, men dagen etter at Rosenborg tok det seriegullet mandagen, så smelte adressa til med at spilleropprør i garderoben, og da Rosenborg tatt gull på søndagskvelden, mandagen var hovedforslaget, spilleropprør i garderoben vil kvitte seg med Nils Arne. Og der stod du som sylfersk styreleder og skulle håndtere det, hvordan var det?
For det første så visste jeg jo ganske mye om den kritikken der, hadde hatt samtaler med flere av de lederen og med Arne Dokken og Karl-Petter Løken og Ola Byrise, så jeg visste jo at det var slitasje der da. Men klart vi hadde jo en feiring nede på en sånn Kina-restaurant i byen, og det var på søndagskvelden, var ikke det, og så kom jo det der, og Nils Arne var jo ikke noe spesielt blid, men jeg opplevde at styret var ganske sånn samstemt og rolig, altså lot oss ikke stresse så enormt av det.
Dere vil beholde den, eller?
Absolutt, jeg var ikke i tvil et sekund. Altså, fra min side var det aldri snakk om det at jeg... Men du kan jo si det, når han hadde skrevet oppsigelsen, så hadde jo satt jo vi med tromfen sånn sett til å kunne... Trengte ikke å agere og stresse. Så.
Ja, for det som skjer er jo at, jeg vet ikke om du husker det, Petter, men det som skjer er jo at Nils Arne da, etter at han fått beskjed fra spillerne, og du sa jo det var litt rolig former, uenig, han var jo lynhakkeforbannet og sånt, så setter han seg med 10 journalister rundt seg og pressefotografer alt mulig, og skriver oppsigelsen sin og leverer til styret sånn, med pressen til stede.
Ja, det går nesten ikke å forstå hvilken oppmerksomhet jeg fikk, sant? For jeg husker Odd Iversen stod og sa, nå er krigen i Jugoslavia eskalert, og Boris Jeltsin og stormer parlamentet i Moskva, men alle journalisterne de er på bakka. Jeg husker jo det at det kom jo egentlig noe godt ut av det, hele den prosessen der, og jeg tror at Nils Arne overfor spillerne måtte innrømme litt at hans væremåte kanskje var litt brutal. Ola har vel sagt at det hang en verbal giljotin over døren han kom inn. Så. Og det er jo litt rart da, at en mann sånn som Nils Arne, som har såpass empati og kunnskapsrik og pedagog, at han kanskje ikke skjønte helt sin egen væremåte, at det kunne bli for brutalt for en del. Sant? Altså, måten han opptatt det på, så han har jo sagt at det ga han en del feedback som gjorde at han ble bedre som trener senere.
For det ble jo endt jo på den revsund avskedigelsen og fortsatte, sant?
Ja, altså jeg husker at vi hadde et møte da i styret etter å ha gått en liten uke for å diskutere. Det var hjemme hos meg ut på Hundammer da, og da ringte han i sånn, husker jeg, så jeg har kastet oppsigelse, jeg er klar. Nei, du må vente nå på hva vi bestemmer, sa jo jeg da. Jeg visste jo at vi ville bestemme oss, men det var litt sånn bevisst på at han kunne ikke bare bestemme det og skrive oppsigelse og rive han og bestemme alt. Det gikk ikke an det. Men jeg var aldri i tvil, og jeg kan aldri huske at det var noen sånn spesiell dissens i styret om det, men altså vi følte at det var viktig at vi ga det en grei behandling og hørte på spillene og forstod det, sånn at vi kom videre og løste den konflikten. Og jeg oppfattet at det kom noe godt ut av det, og han pleide alltid å si det, at det, altså de negative og vanskelige tingene og konfliktene, hvis du løser de, det er da du får vekst og fremgang, og det var kanskje det som skjedde i saken der.
En del av historien rundt Nils Arne handler jo også om at han var overalt på Lerkendal til enhver tid, og var jo noe langt mye mer enn bare en fotballtrener. Han var banemannskap, han var alt. Hvor mye daglig leder var han da? kunne ha en døra, ble han og pelsa ut, eller?
Jeg husker en gang, det er mange historier, men altså, du snakker om det, så det er mange som kommer til meg I dag og sier, jeg husker godt en gang jeg var I et møte med deg, og så kom de sarne inn I møte. Og det tydeligvis ting som de husker og aldri glemmer den måten han var på. Og da var han jo litt sånn daglig leder og styreleder og alt mulig da. Men jeg har jo glemt alt det, for det var jo hver dag. men jeg husker en gang, han, det var etter den skattkemnen, så han hadde en bil som det var litt sånn med, var det innrapportert riktig, eller så måtte ordne opp I det, og få gjort det skikkelig innenfor det året. Og så var jeg inne og snakket med han om det, og da, før jeg har sagt noen ting om det, så skjelte han meg ut. Han må ikke begynne å legge meg bort I den bilen og tro at jeg kan noen. Og det sant. Og da gikk jeg bort til vinduet, så kikket jeg ut, så gikk jeg bare tilbake, så slo jeg hånda I bordet, så jeg kom hit for å prøve å hjelpe dem med en sak, nå går jeg.
Ja.
Og så kjørte jeg ut på kontoret, og så en gang kom inn, så ringte telefonen. Eggen her. Vi gjør det sånn som du sa. Så det var på en måte sånn, men han var jo sånn med spillere også. Og hele tiden holde de på tåhev og utfordre og ikke ta noen ting for gitt. Traffer jeg sånn Ståle Stensås ut på Kotingen, og han jo der ute som går med en hjelm I hånden og en sånn bas ut på.
Nettopp, bygge fotballhall.
Ja, bygge fotballhall. Og da spurte jeg om den episoden på flyplassen I Milano etter at de har slått... Milan tog en av på vei hjem, og alle var I rus, og da hadde det blitt krangel med han og Nisano da, for jeg begynte å snakke om kampen da, og så hadde Ståle sagt, ja, men du var ikke noe god sjø! Og da hadde han bare fosset på meg hvor dårlig han var I kampen da, og Ståle ler jo av det I dag da, men det var jo litt han I et nøtteskall, altså han...
Men altså for at vi bare jasser litt fremover, altså du jo styreleder I 5 år, og som du har snakket om før, jobbet tett på Rune Bratseth, som da var klubbleder, og Nils Arne, og så I årene da som skal kulminere den kvartfinalen I Champions League I 97. Og så blir du daglig leder fra 98, og da har vi jo det Dortmund-miraklet, og det gruppespill 2 I 2000, hvor Ørjan Berg sa I en podcast til oss her at nei, man trodde Rosenborg kunne vinne hele skiten I 2000, så god var laget. Men det helt umulig sikkert å svare på det, men hva husker du best fra den tiden her? Altså var det Champions med Uli Hoeneß I Dortmund eller I Bayern München og de høye herrene, pampene, eller hva kan du trekke frem?
Har du mye tid?
Nei, du som har god tid.
Nei, altså, jeg husker jo mange ting, mange artige ting fra... En ting, når du nevner det med Uli Hoeneß og Bayern München, var jo på den banketten med Bayern München der nede, det var kanskje I det det var det I 2000 andre gruppespillet ja. I mars, vi spilte enig mot de hjemme og så skulle vi på den banketten om kvelden da, og styre da, og så husker du det var et par av de gutta som jobbet på brakka en som heter Siversen og han var med nede, han hadde med seg en dress da, så han sto nede I resepsjonen på hotellet der, for han hadde fått høre at det skulle være noen middag og sånt, og så kom de inn og med noen svarte limousiner, ja, kom igjen, og han ble med da, på banketten. Han, Harry da, han ble sittende sammen med Beckenbauer, og det var liksom ingen som tenkte, ja, han jo I klubben, han jo på bakka hver dag, så når han først var I bilen, så må han få lov å bli med. Og så at han kunne tre gloser tysk som han hadde lært seg under krigen, og vi gets! og så at det sånne artige historier, egentlig, hvor så det var mye humor, og mye latter, og det vel kanskje det jeg husker mest da, fra den tiden.
Jeg har jo utfordret Nils på det før, og jeg kan gjøre det her, og så andre folk hører da, han bør jo skrive en bok. Mm. Fordi det blir jo en litt annen bok enn liksom en ren sånn sportslig bok. Egentlig bør han og Harald Pedersen, tidligere spillerkoordinator I mange år I Rosenborg, satte seg ned og skrev den litt sånn alternative Rosenborg-historien uten å levere ut. Dere har jo masse opplysninger som aldri kan sies høyt, eller I hvert fall ikke skrives ned.
Ja, du har det?
Helt sikkert.
Nei, altså, det ikke så veldig mye av det som ikke, men altså, det kan jo kanskje pakkes inn litt, være lurt da, men jeg har jo tenkt det at kanskje den alternative historien at noen som var god ha en god penn og kjenne litt, jeg kan skrive det på en sånn litt artig måte, og så er det jo liksom det å forstå liksom, altså, hva var det som gjorde at det ble såpass bra i den perioden der, og hva var liksom Nils Arnes rolle i det, og hvordan var han? For det var jo ingen, du måtte være litt hardhud og skulle kunne leve med han, men samtidig så, det kom jo utrolig mye godt ut av det, og det er ikke alle som hadde tålt han.
Men, en samling anekdoter, det hadde jeg ønsket meg, og det, for, sant, de anekdotene i seg selv ville jo sagt noen ting om akkurat det du snakket om der, ja. Ikke sant? Alle de historiene til sammen danner jo et mønster, som også er en del av historien til Rosenborg, en stor og viktig del av historien til Rosenborg, som enda ikke er fortalt. Det, altså, alle vet alt om kampene og resultatene og Nils Arne, og ikke alt om Nils Arne, som sagt, men masse. Men dere har jo mye sånn tilleggsinfo som hadde vært spennende på ja, nei, altså, det,
han skulle ha kastet.
Jeg synes ideen er god, god nok ja, til dere nei, bør noe med.
Jeg kan ikke skrive det.
Den boka om NTH-gutta, den er du med på å skrive, men den boka
ja,
her.
Ja, det har ikke skrevet så mye den. Der,
men altså, så var det jo en sparekonto som vokste, altså hvor stor var den på det meste? Hva var en Champions League kvartfinale verdt liksom? Hvor, hva var det høyeste, du tenker på likviditet, altså penger i banken?
Tenker på den artigste samtalen til kontofonen, du?
Ja, når var det, og hva var det?
Kanskje mellom 150 og 200 millioner ja. I 2000, kanskje. Kanskje.
I ren cash?
Ja, jeg tror det, hvis jeg ikke husker helt feil.
Og da gikk
man
du...
Man går og ser i regnskapen.
og så er det jo suksess, sant, fram, altså Nils Arne sluttet i 2002, Interkampen skrev med i fjor, uavgjortkampen er kanskje den beste kampen, og så går Rosenborg rent gjennom Åge Herred i 2003. Så kommer det noen år med litt motgang også, da. Hvordan oppleves det? 2005 blir nummer 7-8 i serien, riktig nok en Champions League høst.
7 i serien.
7 i serien, ja. Ja. Vi var på Løvam for å sjekke, dekke hva som, hvordan det var hvis det rykket ned, for ganske sent på høsten så var Rosenborg helt ned i grøten der.
Tappte jo mot Molde der nede, og han med Dorsinsbakka hull i veggen, det er jo yes. En stor rett ved siden, og var ikke så god stemning etter kampen der, og da... Ja, altså, det er jo rart å tenke på så en kunne ta ut i Europa sant, og han heter Slå Olympiakos og gjør det ganske brukbart i Champions League og så samtidig ligger omtrent et nedrykk hvordan er det mulig det er jo tankevekkende egentlig og i 2007 når vi da gjør det godt i, så spiller 1-1 i London mot Chelsea som tappte finalen på Staffelspark og slår Valencia to ganger med steier og så det og så ikke i nærheten av å kunne vinne ligaen hjemme så hva det som skjer det viser jo at det ikke bare enkel matematikk i fotball så det gikk jo litt sånn litt opp og ned men altså det som skjedde i 2007 så kom det jo ganske mye penger inn. Men i 2008 så, hvis du går tilbake og ser liksom på mye penger jeg brukte enn på spillere, i 2008...
Det var 100 millioner vi skrev.
Ja, kanskje totalt. Noe mellom 90 og 100. Og hva fikk du ut av de investeringene? Sant? Det var veldig få av de som ble videresolgt med fortjeneste. Eller, og samtidig så kom det jo ingenting ut av Europa, selv om man da vant i 2009 og 2010. Spilte Europa-liga, men den gangen så var det kanskje 10 millioner for det, for, som det samme er 120 i dag. Sånn at det som, jeg mener jo at 2008 da var et sånn veldig viktig år, altså hvor de investeringene som ble gjort der, de ga...
Det var Jarstein, vi nevnte jo Savolain, Pelu og Miller, det var bare en liten brøkdel, det var en ny signering med Silan og Tetti, og det var det de første som da mottok Sainon Fi, hentet hjem Dorsin på sommeren fra Klod, sant?
Det var en plass mellom 80 og 100 millioner, og som da, sånn som Tengsted, sant? Den investeringen der, den ga jo en kjempeavkastning. Jon Kari gjorde det, sant? Enten da med at den fikk solgt spillere, eller at den sportslig gjorde det bra. Og det som var den gangen, at selv om vi vant i 2009, og det var jo en kjempesesong, altså vi var tapt i en kamp, den siste kampen, og 2010 var jo også kjempe... Men det var så mye mindre penger i Europa den gangen, at det kunne ikke kompensere for det.
Nei, jeg sitter bare med et spørsmål ytterst på tungespissen her, men jeg bare tenker på at det er nesten en helt egen podcast i seg selv. Men jeg må spørre deg litt likevel, du har snakket mye om ditt forhold til Nils Arne, ikke sant? Og før du går av som leder i Rosenborg, så er du også med på å på en måte marker det litt sånn ganske drastisk brudd med Nils Arne Sant. I tid så han vikar for Hammer 1 og uttrykker helt sterkt at han har lyst til å være med videre, men får ikke lov til det. Du sitter også på brakka da. Hvordan opplevde du det?
Nei, det var jo en, altså en vanskelig sak. Han kom jo inn som... som vikar da, sant? Og det var jo forutsetningen, og så plutselig så sier han at han vil fortsette, og det var jo styre, og jeg var ikke så mye involvert I det sportslige, det kanskje som en trekker seg unna, og ikke tar ansvar for det, men jeg satt jo der, og kunne jo selvfølgelig ha påvirket det, kanskje hvis en hadde vært veldig hard på det. Jeg har snakket mye med Nisano om det her etterpå.
Altså, har du angret på at ikke det var tydeligere? Var det
nei,
en feil avgjørelse?
Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på liksom, at det var det, men det var jo I gang med en prosess som egentlig kom ganske langt, sånn som jeg husker det.
Jønsson, ja.
Jønsson, og hvis ikke jeg husker helt feil, så tror jeg altså at noen I styret og noen, kanskje Erik, altså var og møtte Jønsson allerede I januar 2010. Da vi traff de på flyplassen I København, og da var de I gang med å jobbe med Jønsson, så jeg tror kanskje at de var ganske langt I det.
Men du sa jo tidligere I podden at du I din perioden egentlig følte deg litt sånn på overtid som dagleder ditt, sånn ja. Kanskje skulle du ha gått av tidligere.
Ja.
Var det, kunne det være en medvirkende årsak til at du ikke sto høyere opp og frem for... Jeg regner med at du innerst inn tenkte at Nils Arne burde ha fått fortsatt.
Men altså...
Eller? Er det å legge ordet
I munnen på deg? Den avtalen jeg hadde om at jeg skulle kunne slutte 2011 I oktober 2010, så var jeg enig med at jeg sluttet 2011.
Ja.
Og det var jo før. Da var jo Nils Arne denne, så jeg hadde jo allerede avtalt at jeg skulle slutte, så... Mulig at det gjorde at du ikke la så mye I det, men å si at jeg mente noe helt annet, det tror jeg heller også blir ja. Feil. Altså det,
men det, går det an å si I etterkant, var det, I retrospekt, var det feil å ikke la Nils Arne fortsette?
Altså det tror jeg du kan ha ulike oppfatninger av. Altså det som, altså han var jo 70, I år den gangen der, og han hadde jo vært en del tilbake, og han var jo veldig klar på når han kom inn, sånn som jeg husker at det var et, han tok liksom og hjelpte til der, men så var det mulig at den appetitten der vokste under marsjen der, så jeg har ikke dvelet så mye med det at det var feil, eller at det var... Det jo mange som mener at det sikkert var fullstendig feil, og det sikkert noen som mener at det var noe sånn det var. Så jeg får ikke gjort noe med det uansett, men...
Men kom Nils Arne til deg på noen tidspunkt I prosessen her og sa, altså Nils, du må jo skjønne at...
Nei, jeg tror at...
Dere hadde et ganske tett forhold.
Jeg tror Nils Arne den gangen litt en del tid etterpå som tenkte at... Søren og Nils svikta meg litt grann. Jeg tror han tenkte, men jeg snakket med Nils-Arne om det der og gått opp det der litt senere med han og vi har snakket litt mer om hva som skjedde og ikke skjedde og sånne ting, så jeg føler at det var et veldig avklart kapittel mellom meg og han for en 3-4 år siden.
Før vi runder av, så har jeg lyst til å spørre om en ting til, fordi at vi har snakket mye om de gode tiderne, og snakket om penger som var på bok til slutt, og så I ditt regime så var det jo veldig, veldig mye ros å få I den storhetsperioden, naturlig nok, og så var det en del kritikk rettet både mot deg og klubben I det året det gikk så bra. Det kanskje naturlig, når det har gått så bra, at kritikken kanskje blir sterkere de få årene det gikk sportslig dårlig, men du hadde jo en sånn en tanke eller en visjon om at klubben skulle utvides. Plutselig så ble det veldig mye ansettelse på brakka, og Rosenborg som klubb, altså som bedrift, ble veldig stor og veldig utvidet. Det var snakk om større medieavdeling, og din teori var at norsk fotball vil nærme seg Premier League, og da må vi ruste opp for å tjene enda mer penger. Den tanken rundt det, og hvorvidt det slo riktig eller feil vei, sånn I retrospekt, lurer litt på det.
Jeg har jo sagt det hele tiden, for den gangen vi begynte å jobbe med å se fremover på 90-tallet, at det som skjer I England, det kommer også til å skje I norsk fotball. Og det tror jeg fremdeles, og det vi ser jo at norsk fotball har jo topp-terreng i forhold til utenlandsk fotball. Har det jo gjort, og spørsmålet er, var det nødvendig? Så jeg mente jo den gangen at jeg måtte tenke nytt, altså i forhold til inntektssiden. Altså, det som selger i fotballen er jo grensesnittet mellom at du leverer innhold til en consumer, sant? Og på grunn av teknologien så endrer jo det seg dramatisk. Det begynte jo egentlig i 2007 med den her iPhone, og altså hvordan forbruket av fotball er i dag. Det er ikke liksom en kamp og linjær TV, det er på en helt annen måte. Og det var vel noe av det som i hvert fall jeg tenkte at i teknologihovedstaden med mye kunnskap og kompetanse så kunne vi ligge i front og være like flinke som vi var i England på det området. Og at vi kunne uten så store ressurser bygge opp det. Så når det gjaldt mediaavdelingen så var det jo sånn at gjennom de avtalene vi hadde i fotballforbundet og fotballmedia fikk 50% av den mediepotten som vi da brukte på å bygge opp det, og det tenkte jeg da var ganske smart. For ellers fikk du bare 5% av potten til å gjøre det. Og så ser en jo ettertid at en fikk jo kanskje gi til det, men jeg håper kanskje at en kan få det til i større grad nå. Og når du snakker om kvinnefotball, så sier jo ja, det er alt fra de som mener at det er helt håpløst å satse på. Jeg tror at det med at kvinnefotball kommer inn er kjempebra for Rosenborg Ballklubb. Og jeg tror at altså, hvis du tenker at kvinnefotball er bare en kopi av herrefotball, så du har verken av stadion, der kan du ha 50 millioner inntekt for eksempel. Også på kvoten, kan du bare ha 2 millioner, og at du skal gjøre det samme der. Jeg tror det blir feil, fordi at inntektene får du fra helt andre kanaler enn at publikum er der. Du må gjøre det annerledes. Og det er jo sånn at i sosiale medier så har jo kvinnene langt flere følgere enn herrene, litt på grunn av en spiller da, som har 2 millioner følgere på TikTok. Men det er jo der pengene ligger, sant? Altså der forbruket er. Og der har kvinnene massevis av muligheter å bygge opp og få ganske store inntekter i årene fremme med de profilene de har der, og vi vet jo alle til her at det er 50% kvinner i verden. Og, ja, så det
pluss minus. Men er det, for å avslutte med det, er det derfor du er så mye på Koteng nå? For at du synes at det egentlig er mer spennende enn det som skjer på Lerkendal?
Altså, jeg gikk jo der ute for å trene. Jeg fikk en utfordring for 3-4 år siden om å krysse Hardangervidda på en dag, så da måtte jeg begynne å trene litt. Det var til fots da. Og da ble jeg jo spurt om jeg kunne tenkt meg å gå inn, og det tenkte meg om, så gjorde jeg jo det, og nå sitter jeg jo i det kvinneutvalget, sånn, så jeg trener der, og så er jeg der ute og snakker med og kjenner mye av de som spiller der, og jeg føler på en måte at de spillerne der, som typer, de minner meg litt om den gjengen på 90-tallet. Altså sånn ydmyke, kjekke, driver med andre ting utenom fotball, mange av de studerer, jobber, og er dedikert og vil noe. Jeg tror at de er kjempegode forbilder. Så jeg har kjempeglede av det.
Så Nils Skutles Brakka i 2023, det er Koteng Arena, det?
Ja, det er nok der jeg er mye mer av det, men det har jo litt med at på grunn av det kjøkkenet der, at det er mer stengt der, da, sant? Og det er som sagt, jeg kunne kanskje gått ned i underetasjen og vært mer med de gamle gutta sitt, men jeg finner mer inspirasjon i å møte litt yngre folk enn de som kan alt og vet alt om fotball. Ja, jeg har større glede av det.
Du lar det bli punktet, Petter.
Ja.
Det var denne uka. Apropos Rosenborg Kvinner, de er jo ordentlig på gang, vant 900 over Kilemne. De så ut å være i rute da.
Ja, og så kom vi på tampen her, bare kom en oppfordring til spalten Hvor er de?
Ja.
Hvis du som hører denne podcasten sitter og kjenner på at du er nysgjerrig på hvor det ble av han, eller altså et eller annet, så send oss gjerne en mail til enten meg eller Ole, eller du kan kontakte oss på Twitter, så skal vi se om vi ikke klarer å skuffe opp litt info om akkurat den spilleren du sitter og ruger litt på.
Nettopp. Nils Skutle, tusen hjertelig takk for besøket. Petter Rasmus, til deg, det jo hver uke, så trenger ikke å si takk. Ja, du, takk.
Vi høres da.
Bare hyggelig.